Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 13 araw ng Marso, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nasa custody na ng International Criminal Court. Sa ibang bahagi ng mundo, Donald Trump sinabing magkakaroon ng karagdagang buwis sa European Union sakaling magpatuloy ang tinatawag na global trade war. Sa nilalaman ng mga balita, nasa custody na ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilipat na sa isang detention unit sa Netherlands. Ang 79 na taong gulang ay naaresto kahapon sa Maynila sa kasong iniugnay sa kanyang war on drugs. Sa warrant of arrest ng ICC, nakasaad na ang dating Pangulo ay bumuo, pinondohan at binigyang armas ang mga death squad na pumatay sa mga diumanoy drug users at dealer. Sinabi ng ICC Prosecutor Karen Can, may ilang panahon nang iniimbisigahan ng ICC ang Pilipinas.
In issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019.
Samantala, haharap naman sa unang pagkakataon si dating Pangulong Duterte sa isang ICC judge sa The Hague. Kung sakasakali, siya ang kauna-unahang leader ng isang bansa sa Asyang haharap sa pagdinig sa Netherlands. Samantala, sinabi naman ng grupong Bayan Australia na ikinatuwa nito ang naganap na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ang naganap na pag-aresto ani Alexia Fuentes, kalihim general ng Bayan Australia, ay ang unang hakbang tungo sa hustisya para sa mga biktima at kanilang mga naulilang mag-anak. Sa ibang balita naman, pinangako naman ni US President Donald Trump ang pagtugon sa banta ng European Union at magpatong ng tinatawag na counter tariff sa may ilang bilyong euro ng mga import mula Estados Unidos simula sa susunod na buwan. Anya, magdaragdag siya ng multa kung ipatutupad ng European Union ang balak nito. Ito ang naging pahayag ilang oras matapos na ipatupad ang mga buwis ng Estados Unidos sa mga steel at aluminum imports. Sa simula ng pakipag-usap sa punong ministro ng Ireland, Michael Martin sa Oval Office, inakusahan ni Donald Trump ang Ireland, isang miyembro ng European Union, bilang isa sa mga bansang pinagsasamantalahan ng husto ang Estados Unidos. Habang nagbanta laban sa bantang buwis ng European Union, sinabi ni Donald Trump na ginamit ng Ireland ang mga polisa nito o tax policies upang mapalayo ang mga pharmaceutical at iba pang kumpanya sa Estados Unidos.
The EU was set up in order to take advantage of the United States.
Including Ireland? Is Ireland taking advantage of the U.S.?
Of course they are. I can't, you know, I have great respect for Ireland and what they did. And they should have done just what they did. But the United States shouldn't have let it happen. We had stupid leaders. We had leaders that didn't have a clue. Or let's say they weren't business people, but they didn't have a clue what was happening. And all of a sudden, Ireland has, you know, our pharmaceutical companies.
Sa mga karagdagang balita naman, tila lumalakas na ang pagsisikap tungo sa pagbuo ng tinatawag na Coalition of the Willing upang suportahan ang seguridad ng Ukraine. Ang mga defense ministers ng Britain, France, Germany, Italy at Poland ay nagpulong sa Paris upang talakayin ang mga paraan upang palakasin ang European defense at maghatid ng garantiya para seguridad sa Ukraine. Sinabi ni British Defense Minister John Healey, malapit na nakikipagtulungan ng mga leader upang makahanap ng mga paraan upang palakasin ang seguridad sa Europa.
The UK and France are jointly leading work on plans to drive the push for peace and drive the arrangements for security guarantees for Ukraine. We're doing this work together. We're cooperating closely with partner nations, and we're looking to build a coalition of the willing from Europe and beyond. And from today, we are accelerating that work.
Takda ring dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga opisyal ng European Union at NATO. Ito'y naganap matapos ang 34 na Army Chief mula NATO at mga bansang Japan at Australia ay nagpulong sa Paris para sa bibihirang pag-uusap na di kasama ang kanilang US counterpart. Sa ibang balita naman, sa Australia, isang grupo ng Torres Strait Islander na kababaihan ang determinadong may pagpatuloy at maipasa sa susunod na saling lahi ang wika't kultura. Sila'y nagsama-sama upang mag-record ng isang album ng mga orihinal na awitin. Ang album ng Linggo Karay Women's Choir na pinamagatang Yopex na Kuro ay naglalaman ng 7 original na awitin.
The relationships we had, the roles and responsibilities, day to day, and the work we do, the responsibilities just go on. It's never ending.
Yan ang tinig ni Mariana Babia mula Saibya Island sa kanyang pakipag-usap sa NITV, kung saan inilahad niya na ang kanilang album ay nagsasalaysay ng kwento ng country, kultura at buhay ng mga kababaihan sa isla. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 62 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 57.35 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36.09 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, sa Perth ulan 26 na degree, maaraw sa Adelaide 32 degree, bagyang maulap sa Melbourne 25 degree, gayon din sa Hobart 24 na degree. Maulap din sa Canberra 31 degree, maaraw sa Wollongong at Sydney 28 degree, samantalang 29 na degree naman sa Sydney. Maaraw rin sa Newcastle, 29 na degree. Maaring umulan sa Brisbane, 28 degree. Gayun din sa Cairns, 32 degree. At maaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.